I told her I love the view from up.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, karibu msikilizaji, ni wakati mwingine tena wa kukutana nasi katika VOA Express. Tukiwa tumefurahi kweli kweli kukutana nawe msikilizaji. Hivi sasa ni saa 3:30 za asubuhi mjini Washington, 10:30 alasiri Afrika ya Kati, 9:30 Afrika ya Kati. Na msikilizaji, nimekusha jia tele kama pishi la mchele kukupa vitu vizito, vitu safi, vitu muru hata kabisa kwa ajili yako. Tutaangalia mambo mengi huko chini Kenya. Walimu kwenye mgomo, walimu wengine unasema la hasha. Je, mkanganyiko huo unaathiri vipi wanafunzi na hali kwa namna gani? Tutakupa taarifa kutoka kule Kenya.
Sande, unafahamu ni saa 10:30 kule Afrika ya Mashariki.
Bila shaka.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Tupo pamoja leo, ni Agosti 27 mwaka huu wa 2024. Kwenye swali la leo tumekuuliza, nini maoni yako kuhusu Taliban kupiga marufuku wanawake kuonyesha sura zao na kuzungumza hadharani? Hali kadhalika kwenye barazani, je, unaamini polisi Tanzania hawakujua bangi imepandwa kwenye ardhi zaidi ya ekari 1,000 mkoani Morogoro? Kuna maoni lukuki, tutasoma kadri tuwezavyo. Kumbuka kwamba VOA Express inaambatana na burudani ya muziki. Binia Hilwa ni moja ya vibao ambavyo tutakupigia hii leo. Hadi kadhalika Lela pia nacho ni kibao ambacho kaa tayari kabisa kukisikiliza, pamoja na habari muhimu za dunia. Lakini pia kabla ya kufika huko kote katika habari za dunia na mengineyo, Sando, unafahamu hivi sasa ni wakati wa msimu wa utalii. Umeanza kupungua taratibu, ambapo mwezi wa 9 wenyewe wadau wa utalii wanasema ni low season. Ni kwamba utalii unapungua.
Unapungua sasa pale.
Watalii wanapungua kwenda, harakati za mauzo pia zinapungua. Lakini kwenye utalii vijana wengi wanapata faida kupitia utalii, sekta ya utalii, hali kadhalika wanakumbana na changamoto. Si vijana tu, hata wanawake, kina dada wanaofanya kazi katika sekta hii pia wanakumbana na changamoto. Sasa basi, nimezungumza na mdau ambaye ni mmoja kati ya watu wanaomiliki taasisi hizi za zinazoendesha biashara ya utalii huko mkoani Arusha. Ni Franklin Maleo, anatokea kampuni ya Mwepa. Yeye ni mkurugenzi katika kampuni ya Mwepa. Hapa anatueleza faida ambazo vijana kama yeye wanazipata kupitia sekta hii ya utalii mkoani Arusha.
Kwa kifupi kabisa, niweze kusema faida zimekuwa nyingi, lakini mimi nita mention au nitataja zilizo chache. Kikubwa sana ni watu kukutana na watu wengine wa nchi nyingine, kubadilishana culture tofauti tofauti, na pia kumekuwa na kujifunza. Unapokutana na mtu wa nchi nyingine au wa mama na wasichana walioko hapa, wanapoona kwamba kuna mdada mwingine ametoka nchi nyingine, wanabadilishana mawazo ya nchi husika, na baadaye kuweza kubadilishana hata uzoefu wa mambo fulani fulani ambao inawajenga mabinti na vijana, hususa katika swala zima la ufahamu. Jambo lingine ambalo ni faida imekuwa ni imeonekana kwa vijana kwetu sisi hapa, imekuwa pia ni source of area development, au kwa ajili ya kujiendeleza binafsi, kwa maana kwamba unapokutana na utalii au kadili na utalii, basi unapata matunda kidogo kwa ajili ya shughuli nzima na kujiendeleza wewe binafsi na maendeleo katika jamii. Pia kumekuwa na aina ambayo kidogo imesaidia kwa vijana, kwa maana ya kujifunza teknolojia pia, kwa sababu huyu anapokuja mwingine ana idea ya teknolojia tofauti, na huyu pia yuko na teknolojia yake ya Tanzania. Kwa kumekuwa na faida chache kama hizo kwa kuzitaja.
Changamoto zipi unazoziona, licha kwamba mnakutana na wadau kutoka sehemu mbalimbali, mnachanganya mawazo yenu kama vijana, changamoto unaona iko wapi kama vijana?
Elimu imekuwa ni changamoto kubwa kwa namna fulani kwa upande wa vijana, kuweza kukop au kuweza kufikia malengo fulani. Imekuwa ni kama ni kikwazo elimu kidogo au hauna ile uelewa zaidi wa masuala mbalimbali kwenye utalii. Na kitu kingine kimekuwa kama teknolojia. Changamoto imekuwa teknolojia kwamba vijana wameshindwa kuenda na spidi iliyoko, pia au changamoto imekuwa kwa ajili ya teknolojia iliyopo, kwa mfano mambo ya artificial intelligence na mambo kama hayo. Kama unakuta kidogo hata mambo ya internet kwenye vijiji utakuwa saichi kiko low, ama coverage sio nzuri ya network pia imekuwa kidogo. Hata kwenye maeneo tofauti ya utalii unaweza ukakosa internet iliyo stable. Sasa pia imekuwa ni kikwazo kikubwa katika swala zima la utalii. Na jambo lingine limekuwa kama changamoto pia ni mambo ya infrastructure, au kama ana miundombinu yenyewe kama kwenye maeneo husika, ambao pia imefanya kupandisha zile package za utalii. Sasa unakuta kwamba gari kutoka hapa kwenda katika eneo husika inahitaji wewe na mafuta ya kutosha, na mafuta yamepanda bei labda, au barabara sio rafiki sana.
Shukrani sana Franklin Maleo, ni kijana na mmoja ya wadau wanaoendesha biashara za utalii kule mkoani Arusha nchini Tanzania. Sasa umemsikia changamoto alizozieleza, miundombinu ni mojawapo, masuala ya teknolojia pia yanajitokeza katika biashara hii ya utalii kule Tanzania. Tupata burudani ya muziki, kibao kinaitwa Asylum kutoka kwake Oliver the Boy.
Na msikilizaji, ni kitu hicho chake Oliver the Boy anakuambia Asylum katika kipindi hiki cha VO Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa mjini Washington DC. Basi moja kwa moja kibao hicho, msikilizaji, kinatupeleka mpaka kwenye story yetu ya pili, tukielekea moja kwa moja kule nchini Kenya. Mkamiti, kama nilivyozungumza hapo awali, kule nchini Kenya ni mto kuto kuelewana, hali haieleweki katika maeneo mengi, hali ya sintofahamu katika shule mbalimbali za umma, shule za msingi, shule za sekondari pamoja na vyuo vya ufundi. Baadhi hivi leo zimeamka asubuhi wakati muhula wa tatu wa shule umefunguliwa bila ya walimu, na wengine basi wakiwa na walimu wachache. Kwa sababu gani? Kuna walimu wamejitokeza na wengine hawajajitokeza. Sasa kitu gani kinapelekea hayo, mkamiti? Ni kwa sababu ya vyama vikuu vilivyopo vya walimu nchini Kenya, ambapo kuna KNUT, chama hichi ni Kenya National Union of Teachers, ambacho kilitangaza mgomo hapo awali, lakini baadaye kasema la, tumekushaongea na serikali, tumekushaelewana kuhusu malipo yetu, tusigome. Lakini chama kingine kinaitwa KUPET, Kenya Union of Post Primary Education, wao wanasema la hasha, makubaliano yetu hapana, hayajafikiwa, kwa sababu wanasema kabla walishakubaliwa waongezwe mishahara yao. Naona, lakini wanasema baadhi tu wameongezwa lakini si wote. Unafahamu? Sasa
na
hapa kumekuwa na mvutano.
Ni
fedha za malipo ya shule. Mm-hmm. Sababu wanasema malipo ni madogo, wanafunzi ni wengi, kazi ni nyingi, unaona? Kwa hiyo kumekuwa na huo mvutano kwa muda mrefu, na sasa leo hii ndio matokeo yake, baadhi ya walimu wamefika, baadhi ya walimu hawajafika mashuleni, kwenye shule ya sekondari na shule za msingi za umma na baadhi ya vyuo vya ufundi. Sasa basi, kumekuwa na mkutano wa vyama pia wa saa karibu tano kati ya viongozi wa chama hicho cha Kupret pamoja na serikali, lakini mkutano huo bado haujazaa matunda. Tutaendelea kufuatilia. Lakini sasa, kutokana na hali hii, nimezungumza na mmoja wa wazazi kutaka kujua hali imekuwaje. Huyo anaitwa Matano Salim, ambaye yuko kule kaunti ya Kwale nchini Kenya. Tueleze.
Hali si nzuri sana. Kuna unapata mzazi kama mimi nimelipa, alafu mwanafunzi hakuna kitu anachopata siku nzima, na tayari fee tushalipa, so inatukera kwa sababu unalipa fee na mwisho wa muda mwanafunzi matokeo yake sitaenda kwa mazuri, kwa sababu hata kama hakufunza chochote siku nzima ama siku wiki nzima hivi, na fees mwanamzazi ashalipa, so inaturejesha nyuma kama wazazi pia.
Na pengine mlipozungumza kama wazazi, kile ambacho kimepelekea mpaka sasa hivi baadhi ya walimu wasionekane ni nini hasa? Kwa sababu baadhi yao walikuwa wameshakubaliana na serikali kwamba watarudi kazini.
Walimu wengine wanasema mishahara ni kidogo na kazi ni nyingi, na walimu pia ni kidogo, so wanasema waongezewe mshahara na pia walimu waongezewe wengi, na kazi si nyingi sana kwao, ndio watarudi kazini. Lakini kwa sasa wanalalamikia pesa, kusema ni pesa ni kidogo, waongezewe pesa ndio wajisikie tena wako kazini.
Na kwa ujumla wake, kile ambacho wazazi mmekiona ndio hicho, lakini kuna baadhi ya walimu ambao wamerudi. Je, kwenye shule zenu mmeshuhudia wote ambao wapo kazini angalau kusaidia?
Wale wanarudi kazini wapo, lakini hakuna kitu wanafanya. Kwa hivyo wakienda kwa madarasa wanapata na wale wengine wanatolewa, na kama chama na chama chao hataki wafanye kazi mpaka hiyo mgomo waangalie imefikia wapi, ama wapate suluhisho ya mgomo ndio warudi kazini wote. So hata wale wako kazini bado hawafanyi kazi, ni kukaa tu pale shuleni lakini hawafanyi chochote.
Naam, huyo ni Matano Salimu, mzazi kutoka kaunti ya Kwale kule nchini Kenya, akizungumza na View Express jinsi hali ilivyo. Bado wanafunzi wengine hawana walimu mpaka hivi sasa, na hali haijafahamika mpaka hivi sasa itakuwaje huko nchini Kenya, lakini tuendelea kufuatilia hali hiyo. Basi matangazo haya yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, View Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na moja kwa moja basi, baada ya hapa tuelekee kwenye habari muhimu za dunia.
Russia ilishambulia Ukraine kwa makombora 10 na ndege zisizo na rubani 81 siku ya Jumanne, katika siku ya pili mfululizo mashambulizi ya anga, huku maafisa wa Ukraine wakizitaka nchi washirika kulipatia jeshi la Ukraine uwezo wa kushambulia maeneo ambayo Russia inatumia kufanya mashambulizi hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi hayo yameua takriban watu 4 na kujeruhi wengine 16.
Waziri Mkuu wa Hispania alianza ziara ya siku tatu ya Afrika ya Magharibi siku ya leo Jumanne, huku taifa hilo la Ulaya likijitahidi kudhibiti idadi ya watu wanaofanya safari za hatari katika bahari ya Atlantic kwa boti hadi visiwa vya Canary. Visiwa hivyo vya Hispania vilivyo karibu na pwani ya Afrika hutumiwa kama njia ya kuvuka kwa wahamiaji na wakimbizi wanaojaribu kufika barani Ulaya, ambao kumeshuhudiwa zaidi ya watu 22,000 wakifia kwenye fukwe hizo tangu Januari, kulingana na wizara ya mambo ya ndani ya Hispania.
Mashambulizi ya wanamgambo wanaotaka kujitenga katika jimbo la kusini magharibi mwa Pakistan la Balochistan yanalenga kusimamisha miradi ya maendeleo ambayo ni sehemu ya ukanda wa kiuchumi wa China na Pakistan, CPEC. Waziri Mkuu Shehbaz Sharif amesema leo. Mashambulizi yaliyoanza Jumapili yaliua zaidi ya watu 70, yalikuwa yameenea zaidi katika miaka kadhaa kuwahi kufanywa na wanamgambo wa kikabila wanaotaka kujitenga kwenye jimbo hilo lenye utajiri mkubwa wa rasilimali, makao ya miradi mikubwa inayoongozwa na China kama vile bandari pamoja na mgodi wa dhahabu na shaba.
Wanasayansi wanaochunguza aina mpya ya ugonjwa wa mpox ambao umesambaa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema virusi vinabadilika haraka kuliko ilivyotarajiwa, na mara nyingi katika maeneo ambayo wataalam hawana ufadhili na vifaa vya kufuatilia ipasavyo. Hivyo inamaanisha kuwa kuna mambo mengi yasiyojulikana kuhusu virusi vyenyewe, ukali wake na jinsi vinavyoenea, na kupelekea shida ya kujua namna ya kupambana navyo. Nusu darzeni ya wanasayansi barani Afrika, Ulaya na Marekani waliambia Reuters. Mpox ambao ilijulikana kama monkeypox ilikuwa tatizo la afya ya umma katika baadhi ya maeneo ya Afrika tangu mwaka 1970.
IG John Frog.
Na bahati tena. Nataka toto la sa Sudani mama. Nataka nende na wene lobi mama. Nataka toto la sa Sudani mama. Nataka nende na wene lobi mama. Renye abana, haba warabe Uganda. Mutungi na bana, can you handle my banana? Can't kill you, I know. Do you need some panado? Do you want some more? Kwa bedi ya korido.
Itimidi ya quest, 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 quest. Itimidi ya quest, 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 quest. Fine girl from Nairobi. Can you be my one and only? Have you ever loved somebody? It's like you're waiting for Monday. Baby, if you call me, no, no, no. Please understand, no, no. What in a one? What in a giver? What in a one? What in a giver? What in a one? What in a giver? What in a one? What in a giver?
Nataka toto la sa Sudani mama.
Mambo hayo msikilizaji, vitu hivyo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Mambo hayo mkamiti, umesikia kitu hicho. Anaitwa nani huyo? Binia Hilwa ndio wimbo.
John Frog akishirikiana na Bahati.
Wako vizuri sana.
Tunaelekea wapi?
Sasa basi mkamiti, kama kawaida tunaelekea kwenye mada yetu ya barazani. Mada yetu ya barazani nasema, je, unaamini polisi Tanzania hawakujua kuhusu bangi imepandwa kwenye ardhi zaidi ya ekari 1,000 katika mkoa wa Morogoro? Sasa hili ndio swali ambalo tumeuliza, na wengi kwenye barazani hili wako standby wakisema wana maoni mengi kweli kweli. Na tayari mkamiti, naambiwa
kuna msikilizaji kwenye line ya simu. Karibu msikilizaji, utupe mtazamo wako kuhusiana na hili. Hello.
Nasema ukweli.
Mhm.
Habari?
Nzuri, nazungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi?
Asante, unaongea na Doto Manyewe na nipo hapa Dodoma kanda ya kati nchini Tanzania.
Doto, karibu tupate maoni yako.
Asante, kiukweli hii mikasa ya kwamba kuna mashamba ya bangi Morogoro hapo. Polisi kama polisi, naamini kwenye ulinzi wao wapo sahihi, kama wamekamata hizo tani ngapi za bangi. Naweza nikasema kwamba wamefanya tu vizuri kukamata hiyo bangi, maana kiendekeza bangi sana taifa litashuka kwenye uchumi.
Sasa lakini je, swali nauliza, unaamini polisi hawakujua kama bangi imepandwa kwenye eneo hilo, kwa sababu ni ekari nyingi sana, zaidi ya wanasema 1,000?
Walikuwa hawajui, ndo maana walipopata ufumbuzi, ndo maana wakachukulia hiyo hatua.
Bila shaka, na kushukuru sana kutoka huko nchini Tanzania kushirikiana nasi kwenye VOA Express. Moja kwa moja basi tuangalie, asante sana. Tuangalie mkamiti kwenye masuala, wale wenzetu ambao wako kwenye Facebook ni wengi kweli kweli hapa, naona wametuma maoni yao.
Hasa nikianza na Mbaga Karim, yeye yuko Mbezi, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema kama ungekuwa na ukaribu na wananchi basi ungefahamishwa mapema juu ya hicho kilimo cha mihadarati. Tatizo ni kwamba askari hawana urafiki mwema na raia, ndio maana wanaishi kwa kuviziana. Ingawa tupo nao huko mtaani, lakini huo ndio ukweli.
Haya, huyu mwingine anaitwa Mariam Lusa. Anasema kama hawakujua tutarajia nini zaidi. Anasema tu kwamba vyama vya sasa vikitaka kufanya mkutano vinaambiwa kwamba inahatarisha usalama. Sasa wanashindwaje kujua kama bangi imelimwa kwenye ekari nyingi kiasi hichi? Anasema anajiuliza tu, hivi kweli Mungu anaamua kudhihirisha baadhi ya mambo?
Michael Robert Strangers anasema ukaribu utoke wapi na polisi? Unaibiwa simu unaenda kuripoti, wanasema uwape pesa kwanza ndio wafuatilie, baada ya kutafuta pesa wanakaa kimya, ndio basi tena. Si wapendi polisi kama nini? Ni maneno ya Michael Robert Strangers.
Haya, Zabuloni Mwongezo, kijana mkongwe huyu anajiita kutoka DRC. Anasema mimi siamini. Hapana. Polisi wamefanya tu kwa makusudi kwa sababu bangi haiwezi kupandwa kwenye ekari 1000 halafu wao wasijue jambo hilo.
DJ Shukuru Musai anapatikana kule DRC. Anasema polisi ndio kwanza wa kwanza kupanda bangi. Ukipanda bangi hapo unakuwa rafiki wa polisi. Yaani bangi ipandwe wakati serikali hawajui nani ambao mnapanda bangi, mmepanda kwa ajili ya watoto wenu ili wapungukiwe akili. Kweli bangi sio chapati.
Maneti Magengo Kione, huyu yuko Apiringa Uluti Tanzania. Anasema mimi nadhani hawajui tu, ila raia wema ndio waliotoa hizo taarifa.
Fundi Esawa anapatikana Kigoma Tanzania, anasema hawa polisi huwa wanajua sana, sio ekari 1000 tu na nusu ya ekari, ila uharibifu wa biashara za watu ndio wanafanya wateketeze bangi iliyo tayari kwa biashara.
Bila shaka basi endelea kutoa maoni yako hapo kwenye mtandao wetu wa Facebook. Maoni ni mengi kweli kweli. Namuona Chudu Edward Baba Praven na Masawe Masawe na wengine, endeleeni na maoni yenu, hayaishi, tutaendelea kuyapokea kwenye Facebook. Lakini wakati huu mkamiti na msikizaji, tuelekee kwenye kibao chetu cha leo. Kibao hicho cha leo, hebu tueleze kibao hicho cha leo tunaelekea wapi hasa?
RJ Kanira Lela,
pata kitu msikilizaji.
Ring ding ding no right. Napanga kapua kante na kachi. Ni yo kile, chama chala yo kile, kibie yo kile, chama chama yo kile.
Hey Mungu nakuya kuchonga, mali ulitupatia, inaleta mvita, chuki, kuya uibebe. Hey kolo na yegolo mano, rishazo pesa kibiso, ebendi ma probleme kaya bitumba. Chaka ozu wango, na beta, na beta ko, so kina beti mdeko kolela.
Beta na lela.
Na beta ko, so kina beti mdeko kolela. Vishu se meme libi so pasa bakata. Lela.
Kazi huyo RJ Kaniera Kaniera, mzee wa Kongole huyo jamani, anasema Mungu njoo ondoe mali hii uibebe uitoe hapa, maana inatetea matatizo. Basi akizungumza katika kibao chake hicho lela ni katika View Express, msikilizaji kwa hapa Washington DC. Mambo yanakuwa ni moto kweli kweli, msikilizaji. Basi tukitoka huku kwa Lela, tuelekee kwenye mada yetu nyingine, tunaangukia kwenye kama huna kazi, ambapo hii leo tunakutana naye Benedetta Kavata. Yeye huyu ni mkazi wa Mombasa, ni mwanamke ambaye anafanya biashara ya kuuza bidhaa za nyumbani. Anasema alianza kuuza bidhaa hizo akiwa mtandaoni. Sasa basi hatimaye amefungua duka, anaziuza dukani. Amezungumza na mwenzangu mzee wa kazi Patrick Ndwimana, tumsikize kwenye kama huna kazi.
Biashara yangu nauza bidhaa za nyumbani, ai masani, fridge, microwave, dispenser, shuka za kitanda, that is bedding, maua, anything concerning home, household.
Ulianza kufanya biashara hiyo lini?
Nilikuwa naifanya online kuanzia 2017. But sahi niko na duka physically Changamwe.
Kwa hiyo ulianza kuuza biashara zako kupitia mtandao wa kijamii?
Ulianza huko.
Na vipi unaweza kunielezea ulipoanza kuuza biashara yako kupitia mtandao wa kijamii? Ulikuwa unatumia mtandao gani?
Nilikuwa natumia WhatsApp, Facebook na Instagram.
Na vipi baadaye uliona manufaa ya kuweza kufanya biashara kupitia mitandao hiyo ya kijamii?
Kwa kweli niliona manufaa, lakini kwa mitandao ya kijamii unaweza kufikia wenye uko na namba zao za simu ama your friends on Facebook. So si kama ukiwa na duka physically una attract a lot of customers wenye uko na namba zao na wenye hauna.
Unaona kuna tofauti kubwa kufanya biashara ukiwa na duka lako na kufanya biashara hiyo kupitia mitandao ya kijamii? Kuna tofauti kubwa?
Kuna tofauti kubwa kwa sababu watu wengi, mitandao siku hizi watu wanaitumia vibaya kwa sababu ya ukora. Unaona ukioda kitu kwa sababu ulikoniwa mahali fulani, huyu pia atakukona. So utapata wateja wengi, mtu anakwambia nataka hii na hii, lakini nitakujia dukani. So ukimwambia nauza online, hakuna uaminifu tena katika online.
Na vipi unaonaje biashara inavyokwenda? Unaridhika au bado kuna changamoto?
Kwa sasa biashara inaendelea kupiki, ndio changamoto ziko, lakini tunapambana hivyo hivyo kama wanabiashara.
Haya, umesikia mambo hayo, wafanya biashara. Anasema dada huyu kwamba anaendelea kupambana, na watu wanakuwa na wasiwasi na biashara za mtandao kwa sababu ya ukora, lakini yeye hana ukora, nakwambia, okay? Anafanya vizuri tu, watu wanapataga wasiwasi. Sasa mkawiti, kama hujaendelea, niwakumbushe wasikilizaji wetu kwamba matangazo haya wasiyakose kupitia Sauti ya Mwananchi Radio pale Nakuru, pia mitaa ya Mwedu Radio, tutakuwa naye kule mitaa ya Voi. Kutoka Voi tunakwenda mpaka sasa Radio pale Bungoma nchini Kenya. Na upande wa Tanzania, tafadhali ingia Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM pale Iringa, KFM kule Songea, bila kusahau Voice of Africa ya Korogwe kule Tanga, na vile vile Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo kama kazi tunasikiliza pita Radio, Radio RNA. Hii ni Radio Ngoma ya Amani na Radio Manyema nambari sio nambari moja, nambari kwa Kifaransa, lakini nambari moja manake.
Haya basi sasa.
Na nyinginezo nyingi.
Haya. Tuangalie kwenye swali la leo. Muda ukiwa unakimbia, nini maoni yako kuhusu Taliban kupiga marufuku wanawake kuonyesha sura zao na kuzungumza hadharani? Mswahili halisi anazungumza nini hapo Sunday?
Mswahili halisi anakuambia wanaishi kwenye mila na tamaduni zao kama ilivyo kwa nchi za magharibi, na baadhi ya washiriki wao kwa ruhusu wanawake kutembea na kujionyesha au kuvaa nguo za kulalia, na wengine kwa ruhusu wanaume pengine kuoana.
Ishara Nkere anasema ni hatari kweli. Hiyo ni sharti gumu, ila inabidi itelekezwe huko Taliban, kwani wanawake wana mvuto kupitia sura pia na kwenye masemi, hasa zaidi ni sauti nyororo.
Haya, namuona pale Baraka Yesaya anasema jamani, kila mtu anachagua namna ya kuishi, sio mbaya kwa sababu kila nyumba ina sheria zake.
Didier Sahani, shukrani sana kwa mchango wako, na Mala Jones Junior, DJ Shukuru Musai na Dovia Kasiki pia. Nawashukuru sana kwa mchango wenu mliotuandikia katika siku hii ya leo. Tunakamilisha VOA Express, naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari. Tunakuaga na kibao Asylum kutoka kwake Oliver the Boy.
Every other life, girl, I go there. Whenever you are, girl, I go live with you, baby. Don't don't judge me, don't judge me. I'm gonna tell you what wants on you, wants on you far. Don't judge me, I'll judge only you there on my soul.
You make a decision in my night. You make a decision, oh no. You make a decision in my night. Oh, you make a decision.